Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდო საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. 6 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში მომხდარი აფეთქებისას. რომის პაპი კათოლიკებს მიგრანტების დახმარებისკენ მოუწოდებს, ესპანეთის მეფე კი ქვეყანას გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. საქართველოში ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. პრემიერ-მინისტრმა პროექტ ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის დასაწყისი უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია გამოაქვეყნა. და ბოლოს, საახალწლო სეზონის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი სხვადასხვა ფორმის განათება და დეკორაცია, ჩვენ ამ ტრადიციაზე კი ამბობთ. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალი ამბების დროა. ექვსი ადამიანი დაიღუპა ქაბულში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის მთავრობის ცნობით დაღუპულია 2 სამხედრო და 4 სამოქალაქო პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერის ინფორმაციით, აფეთქება დედაქალაქში გამშვებ პუნქტთან ახლოს მოხდა. თავდამსხმელი სამიზნე ავღანეთის უსაფრთხოების სამსახური იყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ უკვე აიღო. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ მან საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო მხარდაჭერა უკვე მოიპოვა და რომ აუცილებელი 500 ხმის ნაცვლად მას მხარს 725 ადამიანი უჭერს. ამ არჩევნებში გამარჯვებას ვაპირებ, ჩვენ შეგვიძლია მთავრობას წარმატები დავუპირისპირდეთ. ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას ვითხოვთ, თუ მე და ჩემი გუნდი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ შევძლებთ, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთში ამ მომრჩევლების დიდი ნაწილი კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს, განაცხადა ნავალნიმ. ნავალნის მხარდამჭერი აქციები რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა. 2018 წლის მარტში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საარჩევნო კომისიამ ნავალნის კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი უთხრა და მიზეზად წარსულში პატიმრობა დაასახელა, რასაც ნავალნი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ესპანეთის მეფე ფილიპემ საშობაო გამოსვლაში სეპარატისტულად განწყობილ კატალონიელებს მიმართა და თქვა, რომ ქვეყანაში გაჩნდა საჭიროება ყველა თავიდან აიცილოს კონფრონტაცია. ეს არის გზა, რომელზეც ერთმანეთის მიმართ ნდობა თავიდან უნდა დაიბადოს, რომელმაც კატალონიის პრესტიჟი და იმიჯი უნდა აღადგინოს, რადგან მისი ღირებულებები ყოველთვის თან სდევდა ჩვენი ქვეყნის ხასიათს ისტორიის საუკეთესო პერიოდებში, განაცხადა მეფემ. რუსეთი და ჩინეთი ჩრდილოეთ კორეის საკითხის მშვიდობიანი მოგვარების იდეას ემხრობიან. ამის შესახებ განცხადებებს ორი ქვეყნის მაღალჩინოსნები აკეთებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სახელმწიფო მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე ომი არ ავისურს. მან იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატები საკითხის სამხედრო გზით მოგვარებას არაპირებს. ჩრდილოეთ კორეაზე დაწესებული სანქციების გამკაცრების მიზნით გაეროს უშიშროების საბჭომ პარასკევს ერთხმად დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც ჩრდილოეთ კორეას გაზის და დიზელის იმპორტის რაოდენობა შეუზღუდავს. და ბოლოს, რომის პაპი თავის მრევლს მიგრანტების დახმარებისკენ მოუწოდებს. რომის პაპმა ფრანცისკემ საშობაო მიმართვაში იერუსალიმში მშვიდობაზე კორეის ნახევარკუნძულზე ორმხრივ ნდობაზე და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კონფლიქტები დაზარალებულ ბავშვებზე ისაუბრა. წმინდა პეტრეს ტაძრის აივნიდან იქ შეკრებილებს მან შემდეგი სიტყვებით მიმართა: ვილოცოთ იმისთვის, რომ დავძლიო დაპირისპირება კორეის ნახევარკუნძულზე და იმისთვის, რომ გაიზარდოს ნდობა ადამიანებს შორის. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. მშენებლობის დაწყების ოფიციალურ ცერემონიაში კვირას მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც პროექტს ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის და ცვლილებების დასაწყისი უწოდა.
საქართველოში პირველი ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა ოფიციალურად დაიწყო. ანაკლიის პორტის მშენებლობის პირველი ფაზა 4 წელიწადს გასტანს და 2021 წლისთვის ნავსადგური 10,000 კონტეინერიანი პანამაქსის და პოსტპანამაქსის ტიპის გემების მიღება შეძლებს. დღეისათვის შესაბამისი სიღრმისა და ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო საქართველოს პორტებს ასეთი სახის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ანაკლიის ნავსადგურს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი აშენებს, რომელმაც ეს უფლება 2016 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებულ სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებით მოიპოვა. კონსორციუმი ქართულ-ამერიკულია, დამფუძნებლები ქართული TBC Holding და ამერიკული Conti International არიან. ახალი ქართული პორტის ოპერატორად კი ამერიკული სანასაუბრო და სატერმინალო ოპერატორი SS Marine შეირჩა. 2017 წელს სახელმწიფო მანაკლის პორტის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით 100 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი გამოისყიდა, რომელიც საინვესტიციო ტერიტორიაში შედის და კომპენსაციის სახით კერძო პირებს 57 მილიონი ლარი გადაუხადა. TBC Holding-ის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ მანაკლის პორტის პირველი ფაზის მშენებლობაში 540 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება.
ჩვენ უკვე მოზრდული გვაქვს 190 მილიონი დოლარი კაპიტალში. ეხა მიდის ინტენსიური მოლაპარაკება 350 მილიონ დოლარზე ბანკებთან. პირველი ფაზის ღირებულება და ინვესტიცია შეადგენს 540 მილიონ დოლარს. მთლიანი ღირებულება 2 მილიარდ ნახევარი.
მანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური გეგმა მანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების 9 ეტაპიან ფაზას ითვალისწინებს, რომელიც 52 წელზეა გათვლილი. სწორედ ამ დროით არის გაფორმებული საინვესტიციო საკონცესიო შეთანხმება კონსორციუმსა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელიც პორტის მშენებლობას, ოპერირებას და გადაცემას ითვალისწინებს. პორტის მშენებლობის პირველი ფაზა 2020 წლამდე გასტანს და 100 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. მომდენო 3 წლის მანძილზე ანაკლიაში უნდა აშენდეს ტალღომტეხი, გემების მისადგომი კედელი, გევის საკონტეინერო ნავსაბელი, ნავსადგურის მისადგომი არხი და მოსაბრუნებელი წრე, ნავმისადგომები, ნავიგაციის საშუალებები, კონტეინერების ეზო, სატვირთო მანქანების გამშვები, ინტერმოდალური სარკინიგზო ეზო და საკონტეინერო ტერმინალის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სხვა დამხმარე შენობები. პარალელურად საქართველოს მთავრობა მანაკლის ღრმაწლოვან ნავსადგურთან ორზოლიანი საავტომობილო გზისა და ელექტროფიცირებული რკინიგზის ხაზის მიყვანა უნდა უზრუნველყოს, რომელსაც ძიმე სამრეწველო გამოყენებისა და არაგაბარიტული ტვირთების გადატანის შესაძლებლობა ექნება. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი ამბობს, რომ ახალი პორტის უმთავრესი უპირატესობა მისი მისადგომების სიღრმე იქნება.
ღრმაწლოვანი პორტის სიღრმე, რომელიც შეიძლება მიიღოს დიდი გემები, რაც თავისთავად ქმნის მასშტაბს. ამ მასშტაბის მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ გაუწიოთ კონკურენციას სხვა ალტერნატიულ კორიდორებს, რომლებსაც მარობენ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თავის სავაჭრო მიზნებისთვის.
დღეისათვის საქართველოს შავი ზღვის აუზის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ღრმაწლოვანი ნავსადგური არ გააჩნია. რუსეთის შავი ზღვაზე 3 ღრმაწლოვანი პორტი აქვს: ნოვოროსიისკი, ტამანი და ტუაფსე, თურქეთს ერდერიმი და რიზე, რუმინეთს კონსტანცა, რომელსაც 44 ნავმისადგომი გააჩნია, ბულგარეთს ბურგასი, უკრაინას იუჟნი, ოდესა და ილჩევსკი. ექსპერტების შეფასებით, ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის ეკონომიკური წარმატებისთვის მხოლოდ პორტის სიღრმის სიდიდე ბუნებრივია გარანტია ვერ იქნება. წელიწადში 20 ან თუნდაც 100 მილიონი ტონა ტვირთის გამტანუნარიანობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად დამოკიდებული იქნება საქართველოს სატრანზიტო კორიდორში ტვირთების რაოდენობის ზრდასა და თურქეთის პოზიციაზე, რომელიც დღემდე პანამაქსის და პოსტპანამაქსის ტიპის გემებს ბოსფორის რუტაში სერიოზულ პრობლემებს უქმნის.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია გამოაქვეყნა. ამ თემაზე ბაიდენის ცენტრის დირექტორს მაიკ კარპენტერს ვესაუბრეთ. ბატონო მაიკ, მადლობა რომ გამონახეთ, რო ჩვენთან სასაუბროთ.
From what we know for now,
პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოქვეყნებული ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია ჩინეთს და რუსეთს აღიარებს ამერიკის გამოწვევებად, ქვეყნებად, რომლებიც ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნისკენ ისწრაფვიან. როგორ აფასებთ ამ ფორმულირებას?
Well, I think that is probably appropriate.
ფიქრობს, სწორი და ხასიათება. სწორი მიდგომა რუსეთი და ჩინეთი განიხილო როგორც მსოფლიო წესრიგის შემტყევი ძალები.
რუსეთთან მიმართებით რა უნდა იყოს შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სტრატეგიის პრიორიტეტებში?
Well, with regards to Russia, the priority clearly
რუსეთთან მიმართებით მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს იმის ჩვენება, რომ რუსეთს რევანშისტული ქმედებებისთვის საფასურის გადახდა მოუწევს. რუსეთმა სამხედრო ძალა გამოიყენა 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში. ამის გრძელვადიანი შედეგი ის უნდა იყოს, რომ კრემლს ეს ძვირი დაუჭდეს. ასე რუსეთი ნახავს, რომ მას სამხედრო თავგადასავლები მომავალში არ გაუვა.
And going back to the paper,
გასულ კვირას თქვენ ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან ერთად წერილი გამოაქვეყნეთ, სადაც რუსულ პროპაგანდაზე საუბრობთ და ამბობთ, რომ დასავლეთმა უნდა იმოქმედოს. თქვენ ასევე ამბობთ, რომ ცივი ომის შემდეგ პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის დასავლური დემოკრატია მისაბაძი მაგალითი იყო. თქვენი აზრით, ბრექსიტის, მიგრანტთა კრიზისის, ამერიკული პოლიტიკის ფონზე დასავლეთი ისე ვინარჩუნებს ამ უპირატესობას?
Well, the message that the Kremlin is trying to send.
Kremlin ცდილობს გაავრცელოს მესიჯი, რომ ლიბერალური დემოკრატია 21 საუკუნის გამოწვევებთან გასამკლავებლად საუკეთესო მოდელი არ არის. ეს მცდარი მიდგომაა. ლიბერალური დემოკრატია გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე მყარი მოდელია. მოკლევადებში კი თავს იჩენს ისეთი გამოწვევები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ: მიგრაცია, ბრექსიტი, კატალონიის მოვლენები, მემარჯვენე პოპულიზმის ზრდა ევროპაში. ყველა ეს გამოწვევა რეალურია, მაგრამ ჯერა რომ ლიბერალური დემოკრატია უფრო გამძლე და ამტანი მოდელია.
You also say that a dream to
იმავე სტატიაში თქვენ წერთ რომ რუსეთის დემოკრატიულ სტაბილურ სახელმწიფოდ გარდაქმნის ოცნება ასე შორ ცივი ომის შემდეგ არასდროს ყოფილა. თქვენ გჯერათ რუსეთის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გარდაქმნის?
Sure. The dream is still there.
ეს ოცნება ისევ არსებობს. არ მჯერა რომ რუსეთი დაწყევლილია დარჩეს ავტორიტარულ სახელმწიფოდ. მიამისი უბრალოდ არ მჯერა. ეს ოცნება ახლა უფრო შორსაა ვიდრე ოდესმე და ამის მიზეზი პუტინის მიერ რეპრესიული ძალაუფლების კონსოლიდაციაა. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ამბობს, რომ რუსეთი თავისი ისტორიის და წარსულის გამო ყოველთვის ავტორიტარული სახელმწიფო იქნება. ჩვენ გვაქვს სხვა ავტორიტარული რეჟიმების ინგრევის მაგალითები.
In your article you also speak about the forms.
თქვენ საუბრობთ მეთოდებზე, რომლებსაც კრემლი დასავლური ღირებულებების და დემოკრატიული სისტემების შესასუსტებლად იყენებს. ეს მეთოდები ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად შეიცვალა. კომუნიკაციის და ტექნოლოგიური მეთოდების გარდა, კიდევ რითი განსხვავდება კრემლის პროპაგანდა ცივი ომის დროინდელი საბჭოთა პროპაგანდისგან?
There's a lot of differences between now and the Cold War. The number
ცივი ომის დროინდელ საბჭოთა კავშირს და დღევანდელ რუსეთს შორის ბევრი განსხვავება, მაგრამ ყველაზე თვალშისაცემი ისაა, რომ დღეს არ გვაქვს იდეოლოგიური შეჯიბრი. ტექნოლოგიების განვითარება მოიტანა ახალი მეთოდები, როგორიცაა Facebook-ი, Twitter-ი და სხვა ქსელები, სადაც რუსეთი დეზინფორმაციას ავრცელებს. თუმცა დასავლეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში რუსეთი ყველაზე ეფექტურად კორუფციას იყენებს, რომელიც მეტასტაზებივით ედება დასავლეთის ქვეყნებს. ამ გზით მოსკოვს დასავლეთის ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში არეულობა შემოაქვს.
One of the strategies that Kremlin has
ძალიან ხშირად დასავლეთი საპასუხო რეჟიმში მოქმედებს და რუსეთის ქმედებებზე რეაგირებს. კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადადგას დასავლეთმა იმისთვის, რომ უფრო პროაქტიული იყოს?
Well, what the West needs to do besides as I mentioned earlier.
დასავლეთმა პირველ რიგში რუსეთს აგრესიისთვის საფასური უნდა გადაახტევინოს. დასავლეთის ქვეყნებმა უნდა მოახერხონ მასში და საქმეებში რუსეთის ჩარევის შემცირება. რუსეთის დეზინფორმაციაზე ჩვენ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და როცა დეზინფორმაცია წესებს არ ღვევს, ან ძალადობრივია, ის უნდა აღვკვეთოთ. იქნება ეს ტროლები, სოციალური მედიის ყალბიანგარიშები, ბოტები თუ სხვა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა.
ახალწლო სეზონის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი სხვადასხვა ფორმის განათება და დეკორაცია. ყველგან, ქალაქებში და სახლებში, საჯარო შენობებსა თუ ქუჩებში სხვადასხვა ფორმის ახალწლო ხეები, ფიგურები და განათებებია გამოფენილი. ამაზე უფრო ვრცლად ანი ჩხიკვაძე გიამბობთ.
ტრადიციულ საშობაო ნაცვის ხეს ამერიკელები ძირითადად დეკემბრის დასაწყისში რთავენ. შობასთან ერთად ჰანუკას დღესასწაულიც აღინიშნება. საახალწლო ნათურები ყველგან შეგხვდებათ: სახლებში, ქუჩებში და საჯარო ადგილებში. ბევრი ამერიკელისთვის ეს სეზონი საკუთარი ეზოს მოსართავად შესანიშნავი დროა. Michael Portom, Indiana-ს შტატის ქალაქ New Albany-ში, საკუთარი ეზოს განათებაზე $3,500 დახარჯა. მისი დეკორაციები მთელ სამეზობლოს ახალისებს.
ამისთვის ვცხოვრობ, მირჩევნია სხვისთვის გავაკეთო რამე ვიდრე ჩემი თავისთვის. ასეთი ვარ.
მორთულობის სილამაზეში მეზობლები ხშირად ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ნიუ-იორკის შტატში ეს ქალაქი 215,000 ნათურით არის განათებული. აქ ბევრ თოვლის ბაბუას, ჩრდილოეთის ირემს, საშობაო ნაძვის ხეს და სხვა ფიგურებს შეხვდებით. თუმცა ამ ოჯახმა სან-ანტონიოში დეკორაციებისთვის ტრადიციულ ნათურებს ვარსკვლავური ომების მუსიკა და თემა ამჯობინა.
და საახალწლო დეკორაციებზე მომზადებული ამ მასალით ჩვენი დღევანდელი პირველი რადიო გადაცემა სრულდება. შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ნანა საჯაია მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის ოპერატორი კი ზუბერ ალტაიბი გახლდათ. ორ საათში ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.